Labas vakaras, sveikinamės mes, aš Danguolė Zalepugienė
ir Joana Cirankaitė.
Abi atstovaujame darnius namus, bet tuo pačiu turim kitų užsiėmimų dar ne tik tai darniuose namuose. Aš pati dirbu ir su vaikais, ir su suaugusiais žmonėmis, tai yra su jų tėvais ir su mokytojais. Joana, tada truputį apie save.
Aš taip pat dirbu ir su mamomis, su moterimis dažniausiai, taip pat su paaugliais, mokiniais, na ir su šeimomis, kurios augina iki mokyklinio amžiaus vaikus.
Kodėl taip papasakom dar ir apie tą mokyklos reikalus, tuos įsitraukimą į mokyklą, dėl to, kad šios dienos tema yra tokia, stiprindami ryšį su vaikais, tėvai gali padėti jiems mokytis. Tai yra neatskirdami to santykio su vaikais, kas kartais na, eina kažkaip sunku ir įtikinti ir pačius tėvus, ir patiems tiesą pasakius, man irgi ne visada pačiai buvo tai lengva priimti, galima padėti mokytis. Tai štai tokia gana sudėtinga tema ir iš vienos pusės atrodytų, kad, na, kas čia tokio, viskas atrodytų paprasta, bet ne taip paprasta to laikytis. Ir kadangi žinau, kad Joana yra stipri tam tikroje srity, tai yra su neuromokslu yra susijusi, tai aš ją truputį provokuodama užvedu ant kelio, sakydama tokias citatas, kur yra jau mokslininkų tokie patarimai iš knygos ryšys su vaiku ir kaip stiprinti ryšį su vaiku. Tai viena iš autorių yra amerikiečių edukologė Purvis. Ir ten yra išdėstyti tokie 4 dalykai, kuriuose nurodyta, kaip smegenys stimuliuojamos kokiais būdais. Tai pirmas yra, kai vaikas buvo laikomas ant rankų. Antras, kai suteikiama kuo daugiau galimybių tyrinėti pasaulį, smegenų centrai tada auga ir vystosi. Trečias, kai mato tėvų santykį, išmoksta suprasti ir kitų išaiškas bei elgesį. Nenurodyta, kad tai yra puikus santykis ten koksai, nors cukrum jau tiesiog.
Taip.
Taip. Ir ketvirtas, kas yra numatyta, kas stimuliuoja vaikų smegenis nuo pat kūdikystės, tai yra, kai tėvai su vaiku švelniai kalbasi ir šypsosi. Tai va tokie 4 dalykai, kurie ne va tai nuo pat gimimo jau tada stimuliuoja vaiką pažinti pasaulį ir eiti link išmokimo, kogi mes ir siekiame. Ir šios dienos va tokiai trumpoj laidoj galbūt kažkam padėsime susivokti, kad jiem puikiai sekasi, arba padėsime suprasti, kad reikia išgiliau žiūrėti ir ieškoti priežasčių, dėl ko, kaip galima būtų. Arba kartais susitaikyti ir kažkaip, na, pakrypti kitą linkmę ir tam vaikui padėti ugdytis. Tai va, grįžtant prie tų smegenų stimuliavimo.
Taip, aš pati, kaip net ir 4 vaikų mama, galiu tiesiog turbūt šiandien pabūti tose 2 pusėse. Ir ką aš pati veikiu savame darbe, tai tiesiog bandau suderinti neuromokslą ir šiuolaikinę psichologiją. Kuri kalba būtent apie tai, kad, na, taip, yra labai labai svarbus tas pradinis mūsų santykis su vaiku, tie patys pirmieji metai yra be galo svarbus. Jie yra labai reikšmingi, mūsų kontaktas su vaiku, dėmesio parodymas, galėjimas jam suteikti galimybę tyrinėti, čiupinėti, kramtyti, laižyti, viską griaušti, laipioti, tai yra be galo svarbu. Tačiau, ką turbūt pati pastebiu savose darbuose ir matytų Danguolę sutiksi, kad kartais mes, na, iš tikrųjų tą ankstyvąjį amžių praleidžiame, kažkaip tarsi norėdami tą vaiką išmylėti iki galo, arba galvodami, kad na, jeigu jis yra mus ir tegu miega ir tegu ilsisi, bet kai pastebime, na, kažkokį tai ryšio trūkumą su vaiku paauglystėje arba pradinėse klasėse, mums jau tada atrodo, kad viskas jau per vėlu. Jeigu aš jau padariau klaidas, na, tarsi nesuteikiau pakankamai dėmesio, mažai šipsojausi, galbūt nedaviau edukacijos pakankamai, tai jau dabar viskas šaukštai po pietų. Tai aš noriu visus tėvelius pradžiuginti, kad neuromokslas jau kalba apie tai, kad keistis niekada nevėlu ir ryšį su vaiku stiprinti, gilinti, bet kada yra galima, yra siūloma ir netgi rekomenduojama, tam, kad nenuleisti rankų ir bandyti atstatyti tai, ką jūs galvojate, kad praradote.
Aš pritariu tau ir galvoju, kad pati savo visada tą sakau ir kartais ir pokalbiuose, tam ir duotas gyvenimas, net kai, aš manau, kad dabar šiek tiek jau mažiau, bet prieš kokį dešimtmetį buvo labai populiaru kalbėti apie tai, kokias žaizdas tėvai, taip. Na, tokias psichologinės vaikams suteikia tiek mums, tiek mes vaikams ir taip toliau. Tai supratimas toks, kad, na, tobulų tėvų nėra ir aš garantuoju, kad kažkokią žaizdelę tikrai irgi nenorėdama galiu, na, kaip sakant, sužeisti savo vaiką, bet iš kitos pusės tam duotas gyvenimas, ar ne, kad kažkaip atsistotum ant kojų ir tuo pačiu ieškotum, koksgi būdas gyventi šitam pasaulyje ir mokytis, pažinti yra pats geriausias, ar ne?
Taip, jeigu grįžtant prie paties to neuromokslo, yra Giacomo Rizzolatti, italų mokslininkas, kuris ir sako, mes netgi turime tos veidrodinius neuronus, kur mes nori ar nenoris, juos visada esame darbiniai ir mokomės. Ir netgi, jeigu mes norime stiprinti savo ryšį su vaiku, o kokį mūsų ryšį su savo tėvais mato mūsų vaikai, ar mes turime ryšį su savo tėvais, kaip mes ten elgiamės, tai vėlgi atgražina mus tarsi į save ir dar sykį pakartoja, kad keisti save, požiūrį, santykį niekada nėra vėlu.
Netgi su vaikais, kurie jau, pavyzdžiui, susituokė ir kuria savo jau gyvenimą, ar ne?
Žinoma, norint turėti su jais ryšį.
Taip pat norėčiau paminėti keletą tokių dalykų, dėl kurių verta kartais tėvams susimastyti ir kartais gal kreiptis į, na, į medikus netgi, nes nu, vis tiek mes abi matyt pritarėm tą idėją, kad žmogus yra tokia holistinė būtybė, ar ne, kurią sudaro ir kūnas, ir smegenys, ir pažinimo džiaugsmai, na, daugybė dalykų, kurie yra kaip visuma. Ir čia išskirti keletas tokių dalykų, kad, pavyzdžiui, tas mums labai žinoma dopaminas, kada jo yra optimalu žmogaus organizme, tai jisai labai aiškiai masto. Ir jeigu yra sutrukdyta pusiausvyra, kad yra aktyvumo ir dėmesio sutrikimo, ar ne?
Taip.
Ir jeigu serotonino yra optimalus kiekis, kad toksai pasitenkinimas, džiaugsmas, ar ne, įvairiais būdais mes gauname vieni bėgiodami, kiti dar kažką darydami. Na ir jeigu yra sutrikdyta, vėlgi depresija, ar ne? Ir tada glutaminą dar išskiria, kad fizinė koordinacija gera, ir kai jau sutrukdyta, netgi traukuliai gali būti, ir dar vieną paminėsiu iš transmiterių, tai yra, kad histaminas, kad gera atmintis dažniausiai, jeigu geras optimalus kiekis, o jeigu ne, tai vat visai ne su tuo atrodo susiję, tada pasireiškia alergijos, astma ir taip toliau. Tai kai kuriais atvejais, ir kaip to atrodo, kada tėvam vertėtų, na, susirūpinti, gal ne taip kažkaip tai perdėtai, gal nebūtinai globėjiškai, ar ne, bet tiesiog vat, pasikonsultavo su keletu žmonių kreiptis ir ieškoti pagalbos, gal kažkur ir medicininės.
Na, visų pirma, turbūt reikėtų, kad tėvai ramiai patys iš šono stebėdami peržvelgtų savo vaiko dienotvarkę. Kiek joje yra gryno oro, ką tas vaikas valgo, kiek jisai miega, kiek jisai patiria iš tikrųjų džiaugsmo ir malonumo, kiek jisai yra skatinamas, kiek jisai yra giriamas ir kiek jisai yra vertinamas už tai, kad jis yra šeimos narys. Juk kiekvienas mes, kada mes išskiriam natūraliai tuos visus hormonus, kuriuos tu išvardinai, tai tada, kai mes jaučiamės gerai, kai mes esame pailsėję, kai mes vadiname toje harmonijoje arba toje pusiausvyroje, ir mokiniui, moksleiviui, vaikui tai pakankamai yra sunku padaryti, nes jis tarsi turi atitikti kažkokius reikalavimus. Turi gerai mokytis, ar ne? Turi atlikti tam tikras užduotis namuose, turi sportuoti ir dar ten keletą būrelių lankyti. Visur reikalingi aukšti pasiekimai, turi gėdos nedaryti, turi nesikeikti, turi, žodžiu, padoriai atrodyti ir panašiai. Ir įsivaizduokit, kas atsitinka, na, mūsų smegenys tada patiria stresą, mes nerimaujame, mes jaučiamės nuvertinami, o jeigu dar vakare namuose išgirstam, kad nu eilinį sykį atsidariau tamo, tu 24-as, klasiai 25 mokiniai, arba ten dar kažkaip ar ne, kad nu čia dabar visi tos egzaminus laiko, niek šiandien stresuoja, ko tu čia dabar, nemiegi dėl to. Tai kartais mes tą ryšį su vaiku patys jį ir nuslopiname, ir ne tik nuslopiname, mes ir atitoliname, ir tą hormonų pusiausvyrą, nu nenorėdami, tarsi norėdami gero, ją labai išbalansuojam. Bet tuomet klausimės, o ką daryti, tai tiesiog ramiai dar sykiu peržiūrėti vaiko dienotvarkę ir pagalvoti, o kiek aš savo vaikui pasakiau kartu bravo. O kiek aš sugebėjau nepalyginti jo, galbūt su seserimi, kuri prieš 10 metų baigė mokyklą ir baigė vat, puikiai. Ir va tada pagalvoti, kas per kokteilis tenais užverda tų hormonų, jeigu aš tik kritikuoju savo vaiką ir tik reikalauju.
Mhm. Čia kalbant ir apie tą Adlerio suskirstymą, kada jau vaikui trūksta dėmesio ir kaip jisai elgiasi ar ne.
Taip.
Arba tiksliau, kai jisai, kai jisai vat, nesijaučia šeimos narių, ar dar į klasės, grupės narių, ar ne. Apie pranašumą va paminėjai, sakykime, kai yra nudrasintas vaikas, lyg ir tada demonstruoja savo tokias sėkmes, bet iš kitos pusės tai yra susijęs su nudrasinimu, kad nebuvo tikima tuo, kad jisai turi kažkokį deimantą, kaip Satyr sakė čia savo širdyje. Ir iš to, kad tu minėjai, tai kaip tik tai va pasitikėjimų grįstų santykių intervencijos atvejai, kur yra aptariami ir yra tokia, kaip hierarchija, kad ryšio kūrimas pirmiausia, tada įgalinimas ir tada jau elgesio korekcija.
Mhm.
Kartais mes pradedam nuo elgesio korekcijos, ar ne? Iš karto einam prie trečio punkto.
Nes tai tėviška.
Taip, iš karto elgesio korekcija ir todėl vat, susidurėm su neveiksminga būna, ar ne? Nes vis tiek ir aš, pavyzdžiui, kaip žmogus dirbant ir su vaikais, jaučiu, kad įgalinimas, antroji dalis po ryšio kūrimo irgi yra labai rimtas reikalas, dėl to, kad dažnai dabar tėvai daug daugiau skiria dėmesio pamokų ruošai, negu kad, sakykime, su manim tėvai tikrai tiek nesėdėjo su tom pamokom, bet lyg ir atrodytų daugiau skiria ir laiko, lyg ir dėmesio, daug aptarinėja, daug su kuo dalina, daug lanko visokius kursus ir taip toliau. Tačiau kita problema susiduriama, kad tada kaip O vaikai kaip tik jaučiasi mažiau įgalinti, ar ne?
Taip.
Ir tada vat jau tai šitoj va vietoj, kas tas įgalinimas? Aš dar truputį čia irgi pasiruošus apie tai, bet kaip tau atrodo, va taip, kaip prieiti nuo ryšio kūrimo, jau viskas, draugystė, meilė, kalbinau, skyriau dėmesio, bet vaikas auga, jisai sukelia daug tokių, ir tokias konfrontacijos, tikrai ir ne visada klusnus būna ir taip toliau. Ir tada va dar lygiai grečiai mokyt va to įgalinti tą vaiką, leisti į tą gyvenimą, tam, kad tada jau galėtum dar ir pakoreguoti tą elgesį.
Taip, tai aš labai taip mėgstu šiek tiek tėvelius pasukti veidrodį į jų pusę ir sakyti, o ką jūs galit?
Mhm.
Ir kartais jie pradeda vardinti, ką galėtų, kas turėtų vykti ir panašiai, bet aš ne, jūs konkrečiai pasakyt, o ką jūs galit? Ir žmonės pasimeta, bet iš tikrųjų, kada įvyksta tas vaikų nugalinimas, kai mes perdėtai jais rūpinamės, kai nepasitikime jų gebėjimais pagal jų amžiaus tarpsnį, kai už juos tepame sumuštinius, nors jie ir dešimtokai, nes labai labai pavargę, kai sakome, kad ne, šitie džinsai plėšyti čia, ne, taip nieks nevaikšto, žinok, aš tau nupirksiu vat, tokias kelnes, kai mes sakome, kad, kaip tu čia dabar nuspręsi, kur tu čia dabar mokysies, iš to duonos nieks nevalgo. Ir panašiai, bet tuo pačiu mes ir patys vaikam nedemonstruojame savo galios. Ir mes dažniausiai sakome, ką aš galiu su to padaryti, aš su to nieko nepadarysiu. Bet labai paprasta, ar tu gali išsiplauti dantis pats? Galiu. Ar tu su muštinį gali sustepti? Galiu. Ar tu į kuprinę gali susidėti pats arba pati knygas? Galiu. O ką tu mama gali arba ką tu tėti galiu? Aš galiu tą, galiu tą. Konkretinti tai yra ir per savo pavyzdį ir nepamiršti, kad vaikas pagal savo raidą jis daug ką gali padaryti. Ir jeigu dabar tėveliai užsimerktų ir bandytų prisiminti save, kai jie buvo 10, kai jie buvo 12, 15 ar 18, ar iš tikrųjų jie tuo metu buvo tokie neįgalus, kaip dabar jie patys elgiasi su savo vaikais?
Mhm. Ir kartais tai, vat ir gal, man dažnai kyla klausimas, kodėl yra Na, tikrai dabar turbūt dažnas tėvų tipas būtent toksai globėjiškų tėvų. Mhm. Net nesakyčiau, kad tai yra kontroliuojančių. Taip. Nu, aišku, tai yra su kontrolė, bet vis tiek tai yra tokia labai globojantis. Ir kartais aš irgi esu keletą kartą kalbėjusi apie tai, kad tai yra tas nudrasinimas arba nugalinimas ar ne vaikų, ypatingai, jeigu tai yra berniukai, jeigu dar ir, pavyzdžiui, antri, mes kaip tik taip prieš laidą kalbėjom, ar ne, pagal tą ir Dreikuso metodą ypatingai, tai tada lyg ir atrodytų, kad tai yra mano meilės davimas, ne? Bet iš kitos pusės, vat vaikas, kuris nevertinamas dėl kompetencijų, dabar ne dėl to, kad jisai savaime yra vertingas, bet dėl to, kad jisai turi vienokį ir kitokių kompetencijų ir sukelia įtampą, tada vaikas, jeigu jisai ten antras ar trečias ar kelintas, jisai nuolat piktas, jisai nuolat turi rodyti sesiai ar broliui, tėvams, paskui bendradarbiams, mokytams ir įsivelia į tokį net keršto kažkokį siekimą. Ne, kas yra blogiausia, kad žmogus jaučiasi nepatenkintas. Kur tada tas mokymas jis gali būti, ar ne?
Žinoma, ir gal aš taip kartais tėvų klausiu, vat, jų pačių, o kodėl vat, jūs už savo vaiką vat, tuos visus dalykus, kur išvardinote, darote, nors suprantate, kad pagal amžius jis gali atlikti pats arba pati. Ir dažnai tėvai pasako, kad tai beveik yra kompensacija už tai, kad aš daug dirbu, per mažai skiriu laiko. Ir aš pats arba pati aš nemoku parodyti tos meilės ir man atrodo, kad jeigu aš už jį padarysiu, kažkaip nusileisiu, tai tarsi jam atrodys, kad aš jį arba ją myliu. Bet vaikai kaip tik mylimi jaučiasi tada, kai jis yra pasitikima, kai sako, tu gali, nu tu pabandyk, grįžk troleibusu, pasimokom kaip galbūt, ar ne, gal aš nekalbu, kad naktį, ar ne, vaikai važiuotų vėliu paros metu kažkur, bet jeigu jisai gali grįžti, jeigu yra patogus susisiekimas, o kodėl neduoti jam pabandyti, o kas tai yra, ar ne, ir patirti, o po to aptarti, jeigu iš tikrųjų vaikui buvo labai sunku, gal ir grįžti prie to nuo taško A į tašką B nuvežimo, bet to galbūt jisai sakė, žinai, mama, o tu skirk laiko savo. Nes aš galiu nuvykti.
Taip, arba kaip tik atvirkščiai nežinos tada, kaip kitaip galima, ar ne, ir vos iškilus kažkai mažai problemai, daugiau persėdimų, persikėlimas į kitą miestą, ar ne, ar net ir į kitą šalį, su kuo aš ir pati esu susidūrus, kur mano buvusių mokinių, kurie tikrai atrodė labai savarai, nu, tokie pasitikinti savim, vos tik išvažiavo nuo tėvų, tiesiog buvo labai sunku išgyventi.
Nes jie nemokėjo.
Taip. Aš čia truputį tada dar grįšiu prie konkrečių tokių dalykų ir apie įgalinimą, nes mes jau išskiriame, jeigu tris tas dalis ryšių sukuriam, apie ką mes kalbėjom, kadangi laizda limituota, tai mes labai negalim tiek sau leisti, bet iš tikrųjų ryšio kūrimai turbūt didžiausias turbūt dėmesys būtų, ar ne, nuo pat gimimo iki vėlyvesnių ir metodikų. Ir tada paminėsiu dar keletą tokių dalykų, kad aš atsimenu, per nuotolį buvo labai atliekama daug tyrimų, nes labai buvo aiškiai matyti, kokių gebėjimų vaikam trūksta. Ir du buvo išskirti, tai buvo, kad šiuolaikiniai mokiniai, aš čia sakau mokiniai, nes na ir jaunesni ir vyresni, mokiniai stokoja dviejų gebėjimų. Tai yra savarankiškumo ir yra bendradarbiavimas. Tiesą pasakius, mane bendradarbiavimas šiai tik nustebino, nes man atrodo, kad kaip ir linkė į bendrystę, bet čia turima galvotis bendradarbiavimas, kai yra asmeninė atsakomybė už bendrą darbą. Tai jau čia nėra tada taip paprasta. Tai. Ir čia jokių būdų tėvai negali vieni prisimti tos atsakomybės arba šito trūkumo, bet kaip tik tai vat, keturi tokie punkteliai, kuriuos norėčiau pasidalinti, kaip galima būtų ugdyti tą savarankiškumą, tai pirmiausia, va, apie ką tu ir kalbėjai, tai yra kantriai mokyti įgūdžių. Tai būtent, kad tie įgūdžiai ne skaityti išmokinti, bet kad iš vis turėti planą, dienotvarkę ar ne išmokinti jau ten. Antroji klasė vaikas turėtų jau po truputį eiti link tos dienotvarkės, o mes dar septintoj puikiausiai tikrinam ir kartu dalyvauja mane.
Net ir dešimtoj visko buvo.
Tai va, antras paminėtas toksai punktas, tai yra skirti tam laiko. Ta prasme, kad ne tai, kad va, ten, na, kantrybės jau turiu, bet tiesiog numatyti tam laiko, taip kaip, jeigu matau, kad to reikia, vaikui reikėtų skirti laiko, kad kaip įgalinti jį ir išmokinti vienokių ar kitokių įgūdžių, susikaupti, pavyzdžiui, nu, to, ką mes galim, irgi turim ne vienas gerų savybių, kuriomis galim pasidalinti, leisti atlikti darbą pačiam. ką irgi paminėjai. Ir ketvirtas – padėti jausti saugesniu, leisdami pačiam spręsti savo problemas. Ir šitoj vietoje aš pati susiduriu irgi labai daug, kad tikrai daugybė tokių problemėlių, kaip aš sakau, kuriuos vaikai patys įspręstų. Jokių būdų nereikia, na, sumenkinti, vat, kaip ir sakė, dėl tų egzaminų, dėl, jeigu vaikas jaučiasi blogai, būtinai išklausyti, būtinai paklausti, ar norėtum, kad aš čia įsitraukčiau ar ne, bet, na, su pagarbai vaiką žiūrėti, ar jaunuolį, ar ne, kuris gal pats kažkiek tai dalį tų problemų galėtų spręsti, nes išsprendimas, aš žinau ir pagal save, jau būdama saugus moteris, bet kokios problemėlės išsprendimas stiprina mane, mano pačios akise, ar ne. Tai va, tai toksai ir dar tokį posakį turiu, kad visos problemos vaikams, su kuriomis jie susiduria, yra, na, atitinka jų amžiai. Jeigu jie auga, na, nes disfunkciniai šeimoje, na, ta prasme, daug mažiau normalioje šeimoje, jam nereikia uždirbti duonai, nereikia rūpintis ten keletų vaikų, brolių ar seserų, ar ne, badauti ir taip toliau. Tai tos iškilusios problemos dėl sasvinių, dėl ten, kad ir santykių, ar ne, jos dažnai sprendžiama su augusiu priežiūra, bet suteikti galimybę spręsti pačiam.
Taip, aš labai pritariu ir kitą kartą netgi galvoju, kad netgi ir tam tikras tas problemas, kurios kyla dėl pažymių, ar dėl vertinimo, ar dėl ūkdymo įstaigos, ar ne, tikrai kartais vaikai yra įgalus patys su mokytoju susitarti, susidėlioti, bet čia irgi labai yra svarbus dar ir tėvų požiūris, ne tik į patį vaiką, bet ir tą aplinką, kurioje jie yra. Nes jeigu tėvai pasako, ai, nu ką ten ta mokytoja, ką tu ten susitirliosias, aš dabar duok čia parašysiu, paskambinsiu, aš čia išspręsiu viską. Ir iš tikrųjų tada vaikai tokie jaučiasi nugalinti ir tą mamą ir tėtį žiūri kaip į supermeną, spidermeną ir betmeną kokį, kuris atvažiuos, išspręs ir patys tų įgūdžių tiesiog neįgyja gyvenimui, kur vėliau, anksčiau ir vėliau, na, jiem teks pakovoti už save, teks išsispręsti ir taip, netgi kai kurie vat, vaikai ir pasako, kad jeigu visai tėvai nesikiš, ar ne, į mano situacijas, aš jaučiuosi nemylimas, nereikalingas. Mhm. Bet jeigu perdėtai už mane viskas sprendžia, nu tai ką man tada stengtis?
Taip. Ir vienu, ir kitu atveju, nes iš tikrųjų tai gali būti neveltui, tai yra ir vaikų teisų toj konvencijoje numatyta, tai yra apleistumo požymis. Kartais tėvams sunku suvokti, kad jeigu vaikas nenori eiti į mokyklą, neina, ar, nu jau, kai ne tai, kad nenori, bet jau neateina iki jos, tai yra tam tikras apleistumo požymis. Ir tu palėtėjai va tokią temą apie tėvų požiūrį. Ir aš galvoju, kiek, na, ir aš esu tos kartos, kuriai man atrodė, kad taip kaip aš mokiausi, tai yra tas vadinamas senoji mokykla, tas old school'as vadinamas, ar ne, kuriam tikrai, tiesą pasakius, labai priešinausi pati. Ir tas mano pasipriešinimas, sakykime, nes aš, na, esu iš tos kartos, kur jau mokyklą pabaigiau laisvoje Lietuvoje, bet, nu, žodžiu, taip, tam paauglystėj tokiam kartu su tauta išgyvenau tą tokį pasipriešinimą ir tas labai jaučiasi. Ir tas mano pasipriešinimas, manau, kad pasijauti ir auklėjimą, nes tu nesi apsisprendus, aš nesu apsisprendus, nebuvau apsisprendus, tiksliau tariant. Ir aš matau, kad mano kartos žmonių ir jau dabar toliau vis dar eina žmonės, kurie kaip ir neigia pačią visą ugdymo sistemą, akademiškumą iš viso, iš esmės, bet po to kažkodėl tai reikalauja vėl pasiekimų, ar ne? Ir galvoju, kad taip, tikrai, vat, susidūrės, ir aš galvoju, kame reikalas, žmonės įsilavinę, supranta, bet jeigu tas akademiškumas buvo neigiamas startiniai pozicijoje jau iš karto bendraujant su vaikais, su aplinkiniais, su draugais, galų gale, ir jisai neigiamas iki šiol, tai tada ir turi apsispręsti, tai ką čia jisai turi veikti, tas vaikas, nes jisai labai greitai jau pagauna ir kartais manipuliuoja netgi, kartais net nemanipuliuoja, man atrodo, tiesiog va tai tiekmiai pasidavęs, ar ne.
Taip, ir jeigu grįžtant prie to, ką pradžioje, vat minėjai pati neurotransmiterius, ar net tą pačią hormoninę sistemą, tą pačią būseną, jauseną, tai tam vaikui tada irgi pasidaro nebeaišku, o kaip čia yra iš tikrųjų, ko tėvai nori, kurioje vietoje aš esu, koks yra mano santykis su pačiu ugdymo įstaiga, ar aš turiu pritarti tėvams, ar aš turiu pritarti draugams, ar aš turiu kažkaip prisitapatinti ir susitapatinti su ugdymo įstaiga, tai netgi ir tą ryšį, kuriant su vaiku, tiek mokant jo ir tos visokios savivokos, sakykime, ar ne, ar savirealizacijos, labai svarbu ta vieninga nuomonė ir pagalba vaikui susiorientuoti netgi ir o koks tu esi toje bendruomenėje ir kaip tu ten jautiesi.
Mhm. Taip, ir jeigu trūksta tos pagalbos ar ne, galima tada įsitraukti.
Taip.
Aš kaip tik turiu čia tokią, na, jau ne tokią visai naują studiją, čia 2011 metų mokslininkų grupės tokia studija buvo padaryta ir ten išskirti keletas tokių dalių, kokie veiksniai skatina arba slopina tėvų įsitraukimą į vaikų ugdymą. Ir kaip tai paveikia paskui vaikų pasiekimus, tai aš paminėsiu tuos keturius skatinančius veiksnius. Tai pirmas yra parama vaiko savarankiškumui. Mes vėl grįžtam prie to, ką mes išnekėjom, ar ne?
Su kamratais tą patį.
Taip, kad tėvai padeda vaikui susidaryti namų darbų tą cikliškumą ir nu, tą planą vis. Ir kiekvieną kartą, jeigu ir tu matai tam tamo, kad ten pažymys nekoks, nu, tai gerai. Grįžtam prie to, ką mes galėtumėm padaryti su tavo dienotvarkė. Kaip tu ir minėjai apie miegą, apie poilsį, apie džiaugsmą galų gale gyvenime, ar ne apie vitaminus irgi, nes mes abi pripažinom, kad tai yra irgi labai svarbu. Kitas, kad domimasi mokymosi procesu, pačiu procesu, o kaip tau ten se, kaip tu pasiekei šito, ar ne? Kaip čia, kaip tai gaina? Ir sėkmingais atvejais irgi, žiūrėk, man pavyzdžiui nesisekdavo, arba jeigu mato, kad konkrečiam daly nesiseka, ar ne, tai galbūt taikyti tos strategijas, kurias tu panaudoji mokymėsi, ar ne, kituose dalykuose. Trečias, kuris paminėtas, kuris, na, skatina vaiko mokymasi, kai tėvai įsitraukia, pozityvi reakcija į veiklos rezultatus, ta prasme, kad jeigu gerai, tai būtinai atkreipti dėmesį, jeigu ne taip sėkmingai, tai bandyti ieškoti, o, padrasinti ir ieškoti, kaip galėtumėm tau padėti, nenukreipti į išorę kažkur, žodžiu, nes dažnai iš to, aišku, iš beviltiškumo, iš nusivylimo, aš man atrodo, kad tėvai nukreipia į išorę, tada ten mokytoja, mokykla, ten dar kažkas, nežinau, kas ten tik visas pasaulis. Ir paskutinis, kuris paminėtas, aišku, ten paskui užplėsta ta visa studija ir taip toliau, aš čia labai taip paviršutiniškai, kad teigiami lūkesčiai dėl vaiko galimybių. Ir čia mokslininkai skatina pabrėžti vaiko padarytą pažangą. Ir vat jeigu jau toliau skaitytumėm, kas slopina, jeigu bus laiko, galėsim paminėti, jeigu ne, tai neišsiplėsim, tai ten, kur jau slopina, ten yra parašyta, kas mane šiek tiek, atsimenu, nustebino, kai pirmą kartą skaičiau, kai labai taip nesigiliu, nežinai, tai kad, kai padedam vaikui mokytis, reikėtų išryškinti ne vaiko gebėjimus, net ir kai būna labai gabus vaikai, tai ypač neverta turėti tos lūkesčius, pagirti ir taip toliau, tačiau orientuoti visą tą procesą, nukreipti į procesą, į mokymosi procesus, o ne į jo, kaip į jo asmenybę, žodžiu. Nes kartais tas asmenybės išryškinimas, kas dažnai, na vis tiek, jeigu vaikas turi ypatingus gebėjimus ir tai jaučiasi ir tikrai stipriai jaunesnėse klasėse, kokioj septintojo blėsta po truputį ar ne, tai va, ir jeigu vaikas neturi įgūdžių, o jam turėti įgūdžių dar sunkiau negu tam, kuriam sunkiau sekėsi mokytis, ar ne? Nes į savaime ten jau kažkaip tai ėjo viena po kito tos klasės, ar ne? Tai va, ir tada jau mes galėtumėm padėti būtent fiksuoti, o tai kaip tas procesas tavo vystosi, kad tą procesinę atmintį kažkaip tai lavinti, ar ne?
Taip, ir tik tais čia vat aš taip irgi klausau pačios ir dabar galvoju, vat su tais lūkesčiais. Šiuolaikinė psichologija pakankamai stabdo nuo bet kokio lūkesčio, bet kam, ir labai sugražina į čia ir dabar, ir tada jau taip visai atrodytų teisinga būti procese. Tai yra taip, ne tai, kad kiek tu gausi už fiziką, bet kiek tu to suprasi, ar kiek tu patirsi galbūt džiaugsmo, o galbūt gal reikės šiek tiek ir valios pastangų įdėti. Galbūt reikės truputėlį, gal aš nesugebu kaip mama arba tėtis paaiškinti, gal tau reikės pagalbos iš korepetitoriaus, o gal tai gali padėti tau klasės draugas, ar ne, šiek tiek kažką paaiškinti. Tai yra svarbu, kad kiekvieną kartą vaiko, vat, kaip ir minėjai, tuose punktuose domėtis, o kaip tu esi vat, dabar,
taip.
Va šitoje šitoje pamokoje, šitame galbūt netgi ir būrelyje, šitame, nežinau, po šitų futbolo varžybų. Kaip tu jautiesi? Ne tai, kad, vat, nu, aš tikėjausi, kad tu įmuši įvartį ir vėl tau nepasisekė, o kad kaip tik, bet kaip tau buvo? Aš mačiau, tu šipsojaisi, aš mačiau, tu džiaugiaisi. lyginant galbūt su praeitu kartu, ar ne, tai tu greitesnis arba greitesnė ir panašiai. Ir būtent tas lūkesčio toksai va, tarsi patraukimas į šoną, kalbant su vaiku apie čia ir dabar, apie procesą. Ką mes ir patys va, suaugę, didžioji dalis turbūt tėvų, mes pamirštam procesą, mes pamirštam tą mėgavimąsi ir turim kažkokį tikslą, kažkokį tai susigalvoję savo įsivertinimą, kada būsim laimingi, kai pasieksim tiek ir tiek, arba gausim taip ir taip. Ir juk žinom iš patirties, kad kai pasiekiam, būna šnipštas, jeigu mes nesimėgavom procesu.
Aš taip pritariu tau ir aš iki visai nesenai lūkesį supratau būtent va taip, kad yra kažkokia siekiamybė, tarytum ne procesas, bet būtent rezultatas. Nes aš pati save irgi pagaunu kartais, kad esu linkus į rezultatą, kartais man tai labai padeda ypatingai darbuose ir ypač, na, žodžiu, nesvarbu, bet esmė tame, kodėl aš pradėjau gilintis į tai, nes aš radau keletoje vietų, čia tik tai, žodžiu, šiek tiek užsimenta, kad jeigu žmogui arba vaikui, čia lūkestis yra įvardymas kaip tikėjimas ir pasitikėjimas jo galiomis, ta prasme, kad neturėjimas visiškai, kad, nu, tai žinai, ką jau ten tikėtis, ane, nu, tai va, tai žodžiu, kad va tas lūkestis, jisai va būtent yra, kad turi turėti pagrindą, nuo kur atsiremti, kad tu tikrai turi, va, kaip tu minėjai, ir apie tą, turi potencialo daryti geriau, ar ne, ir nu, aš tikiu, kad tu galėtum tai padaryti, ar ne, bet tuo pačiu neužbrėžti tolimiems kažkokiems tai nepamatuojamiems arba tokiems net, žinai, kaip būna ten kažkoks bus ten, nežinau, gydytojas, advokatas, garsus Taip. Inžinierius, ar ne, kad tokių dalykų neliktų, nes vaikui tai yra, nu, didelis sunkumas.
Taip, ir kas turbūt yra dar svarbu labai tam ryšio palaikymui, tai vaikui, na, taip tiek tiesiogiai, tiek ir netiesiogiai parodyti, kad man dėl tavęs negėda. Mūsų šeimoje mes nesigėdijam jokių sprendimų, jokių išdaigų, jokių pažymių. Tai yra, kad aš suprantu, kad kažkas įvyko, kalbamės apie tai, bet man negėda dėl tavęs. Ir kaip mūsų žodžiai kitą kartą, na, mūsų kūnuose pasėja nuostatas apie save, netgi nenorą kitą kartą su tam tikru žmogumi bendrauti, net jeigu tai yra mūsų tėvai, nes mes nuolatos girdėjome, kad man dėl tavo elgesio gėda, tu esi blogas, tu esi netinkamas, tu toks ir anoks. Ir iš tikrųjų tas mūsų kūnas jisai šala ir stingsta nuo to, kad mes šeimoje nejaučiam šilumos ir nejaučiam priėmimo, kas mums be galo svarbu kiekvienam, juk mes už savo elgesį ir taip jau kenčiame ir suprantame, ką padarėme ir norime tiesiog to meilės kupino arba bent jau žvilgsnio, arba dar ir tame tarpe apkabinimo ir kad aš žinočiau kaip vaikas, kad aš visuomet galėsiu grįžti į namus ir mane ten priims ir sakys, einam pakalbėti, kuo aš tau galiu padėti.
Gerai, tai mes čia taip plačiai užsimojom, aišku, tai palietėm labai tokias rimtas temas, kalbėdamas lygtais tik tai apie mokymąsi, ar ne?
Taip.
Ir kadangi palietėjai tą pačią tokią svarbiausią šerdį, kaip sakant, tą, jeigu kalbam apie mokymąsi, tai vidinę motivaciją, ar ne? Nes vidiniai motyvacijai turi vis dėlto didžiausią reikšmę žmogus pasitikėjimas savim. O prie to jau, kad ir kaip stengtųsi visi edukologai pasaulio, vis dėlto daugiausia širdies ir rankų pridedame mes kaip tėvai, ar ne? Ir tai yra darnios, nes aš kaip tik tai tokią piramidę prieš save, aš tai laikau ir ten išvardinta, kas patenkinti fiziniai, saugumo, pusiausvyros, bendravimas ir tada savivertė, kuri ir priveda žmogų prie tokios darnios asmenybės, nes vidinės ir išorinės motyvacijos yra skirtingi pradmenys ir skirtinga pabaiga. Rezultatas gali būti netoks geras mokyklai, bet jeigu vidinė motyvacija gyventi, kurti ir kažko siekti yra, žmogus niekada neprapuls, nes tai tiesiog darnoj su savim lieka, ar ne?
Žinoma, ir tai, ką jisai girdi, kad koks jisai yra arba kokia jinai yra, ta savivertė iš tikrųjų labai stiprina ir mes kartais labai bijom, kad mes pergirsim savo vaikus, jie ten kažkaip išpuiks ar išponės. Aš manau, kad šita informacija yra pasenusi. Ir mums tikrai nei vienam nebus per daug komplimentų, nei vienam nebus per daug, kad mes ir išmintingi, ir drąsus, ir smalsus, ir gražus, ir visokie teigiami personažai ir ta savivertė, jinai, na, tiesiog širdy, turbūt jai vietos ten neribotai ir kuo jos daugiau gerų žodžių pavidalų, tuo mes ir kitą galim tada pažvelgti tom pačiom gražiom meilės pilnom akim.
Tai baigiam tada laidą su tokiais gražiais žodžiais ir su palinkėjimais, kad aš tai tokį praktinį gal pasakyčiau, kad kaip tik tai va po Velykus, tokia, nu, kupina, tai turbūt daugiausia vilties turintis laikas, ar ne? Ir nesvarbu, kokie tie santykiai, visą laiką yra galimybė restartuotis ir atsinaujinti. Ir jeigu pradžiai nepasiseka žodžiu, kas labai svarbu, tai bent žinutę atsiprašyti savo vaikų, ar net iš pakelto ten toną, pasakytą netokį žodį ir vėl iš naujo pradėti. O jeigu yra sunkumų ir vaikas vėl neprisileidžia, tiesiog paklausti, kuo aš galėčiau tau padėti.
Taip, ir mylėti taip, kaip mes mokam, nes mylėti visi mokam, tik mylime skirtingai.
Tai ačiū visiems ir atsisveikiname mes, Darnių namų komanda, aš Danguolė Zaliapugienė ir mano kolegė
Joana.
Sudie.
Sudie.